Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Και μακάρι πραγματικά όλα αυτά που διαδραματίζονται στη Φλόριντα, οι σκηνές που είδαμε τις προηγούμενες ώρες και ημέρες με τουλάχιστον 5,5 εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν φύγει από τα σπίτια τους για να γλιτώσουν από τον τυφώνα Μίλτον, έμειναν πίσω μόνο όσοι εγκλωβίστηκαν και δεν μπόρεσαν να φύγουν, δηλαδή δεν βρίσκαν τρόπο διαφυγής. Και όλες αυτές τις εικόνες της καταστροφής τις τελευταίες ώρες, μακάρι να ήταν όλα αυτά μια φάρσα, έστω και κακόγουστη. Μια φάρσα σαν και αυτή που σκάρεσε ο Orson Welles, ο Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός που έφυγε σαν σήμερα το 1985 και ο οποίος το πολύ πολύ μακρινό 1938 είχε λαχταρίσει πραγματικά τους συμπατριώτες του, παρουσιάζοντας στο ραδιόφωνο του CBC μια φάρσα του βιβλίου Ο Πόλεμος των Κόσμων, το οποίο μετέδιδε σε μορφή ειδήσεων με ρεπορτάζ και ανταποκρίσει από μια φανταστική εννοή τη βολή των Αριανών στη γη. Και παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του ραδιοφώνου τότε σχετικά με το φανταστικό χαρακτήρα της αναμετάδοσης, χιλιάδες ή μάλλον εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν βγει στους δρόμους θεωρώντας την εκπομπή ως πραγματικό γεγονός για να πάνε αλλού. Να πάνε πού άραγε και να γλιτώσουν? Καλό ερώτημα, όπως και οι άνθρωποι που έφυγαν τώρα από τη Φλόριντα. Πώς έφυγαν, με ποιο μέσο, προς ποια κατεύθυνση, που μένουν, πώς θα τα βγάλουν πέρα? Πολλά τα ερωτήματα. Μακάρι να ήταν φάρσα όλα αυτά, μακάρι να ήταν φάρσα επίσης και τα όσα διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή, όπου συνεχίζονται οι σφοδρές συγκρούσεις στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνο. Αλλά δυστυχώς συμβαίνουν στην πραγματικότητα όλα αυτά γύρω μας και πολύ κοντά μας. Δεν υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ του πραγματικού και του μη πραγματικού, ούτε μεταξύ του αληθινού και του μη αληθινού. Ένα πράγμα δεν είναι απαραίτητο, η αλήθεια ή ψέμα, μπορεί να είναι ταυτόχρονα και αλήθεια και ψέμα, είχε πει στην ομιλία του στην τελετή παραλαβής του Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2005 ο Χάρολντ Πίντερ, ο μεγάλος Βρετανός θεατρικός συγγραφέας που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1930. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 10 Οκτωβρίου, και ακούτε το Πρώτο στα Γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο 2,9% το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός, από 3% που ήταν τον Αύγουστο, σε ελαιόλαδο, νοπά, ψάρια και φρούτα μεγαλύτερες αυξήσεις. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Ελστάτ? Το ΕΣΥ αλλάζει, έχουμε στρατηγικό σχέδιο τριετίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε νωρίτερα το Παίδων Αγία Σοφία. Πραγματική πρόθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ στον πόλεμο του Λιβάνου είναι η απαλλαγή της χώρας από τη Χεζμπολάχ και την επιρροή του Ιράν, αποκαλύπτει δημοσίευμα της Wall Street Journal. Σύμφωνα με την εφημερίδα Ουάσιγκτον, παροτρύνει η Αίγυπτο, Κατάρ και Σαουδική Αραβία να συνεργαστούν προς την κατεύθυνση αυτή. Περιστατικό με πυροβολισμού στη Σουηδία κοντά σε εταιρεία Ισραηλινών συμφερόντων. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένας 15χρονος, με την αστυνομία να αντιμετωπίζει ως εγκληματική πράξη και όχι ως τρομοκρατική. Αντιμέτωποι με έναν από τους πιο ισχυρούς τυφώνες εδώ και 100 χρόνια η Φλόριντα. Ο τυφώνας Μίλτον αφήνει πίσω του τεράστιες καταστροφές αλλά και νεκρούς. Εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Ένας νεκρός στη Γαλλία, κύματα 7 μέτρων, πεσμένα δέντρα, αποκλεισμένοι δρόμοι σε Ισπανία, χιλιάδες νοικοκυριά δίχως ρεύμα στην Πορτογαλία, ο μέχρι στιγμής απολογισμός της καταιγίδας Κέρκ που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Την απόσυρσή του από το επαγγελματικό τένις ανακοίνωσε νωρίτερα ο Ράφα Ναδάλ. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Ραγδαίες εξελίξεις και καταιγιστικές πραγματικά στη Μέση Ανατολή. Θα συνδεθούμε λίγο αργότερα με τους ανταποκριτές μας στα μέτωπα του πολέμου στην πρώτη γραμμή για να μας μεταφέρουν τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας και σήμερα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με απίστευτη σφοδρότητα, ανέμους 200 χιλιόμετρων την ώρα και ραγδαίες βροχοπτώσεις, αλλά και ανεμοστρόβιλους, έπληξε τη Φλόριντα ο τυφώνας Μίλτον. Οι αρχές θα επιχειρήσουν με το πρώτο φως να αποτιμήσουν τις ζημιές που έχουν προκληθεί. Ωστόσο, υπάρχουν αναφορές για εκτεταμένες πλημμύρες και θανάτους από ανεμοστρόβιλους, ενώ πάνω από 3 εκατομμύρια κάτοικοι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ο τυφώνας έχει πλέον υποβαθμιστεί σε κατηγορία 1 και κινείται προς τον Ατλαντικό. Δραματικές όλες οι προηγούμενες ώρες, πολύ δύσκολη κατάσταση την οποία περιέγραψε ο Κρις Αλαχούζος. Είναι ο πρώην δήμαρχος του Τάρμπον Σπρίνγκς, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Κιαφάκα. Όλοι φοβόμαστε το ίδιο, δεν ξέρουμε τι θα βρούμε στα σπίτια μας, είπε χαρακτηριστικά.
ο τυφώνας είχε αλλάξει κατεύθυνση και αντί να μας χτυπήσει εμάς όπως είχαν πει κατευθείας, γύρισε δεξιά και χτύπησε την πόλη Σαρασόρα. Και έτσι ο άνεμος δεν ήταν και τόσο δυνατός όσο περιμέναμε. Δηλαδή περιμέναμε να είχε 180 μίλια την ώρα και εμάς μας πήρε κάπου 110. Δεν έχουμε πλημμύρα, αλλά έχουμε πολύ δυνατή βροχή και πολύ δυνατόν αέρα. 110 μίλια την ώρα είναι ο αέρας. Στο Τάρπο Σπρίνγκς σε μερικά μέρη έχει νερό, αλλά τα περισσότερα μέρη δεν έχει ηλεκτρισμό. Οι περισσότεροι κατοίκοι του Τάρπο Σπρίνγκς φύγανε από το Τάρπο, πήγαν σε άλλα μέρη όπου μπορούσαν και αυτοί που δεν μπορούσαν, ας πούμε, πήγαν στα καταφύγια ηλικιωμένοι και δεν μπορούν να μετακινηθούν. Και ένα κομμάτι ανθρώπων προτίμησαν να μείνουν εκεί, αυτοί που μένουν πιο ψηλά.
Πάμε στην Έλενα Λεμπίζου στην αίθουσα σύνταξη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, θυελώδης άνεμη, πλημμύρες στη Φλόριντα από τον τυφώνα Μίλτον, δύο νεκροί, εικόνες αποκάλυψης και ώρες αγωνίας για τους κατοίκους. Ακούσαμε χαρακτηριστικά τι λένε και οι ομογενείς εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο τυφώνας Μίλτον, λοιπόν, με ισχύ κατηγορίας 3 έπληξε τη Φλόριντα, όπως ακούσαμε και πριν, στην πόλη Σαρασότα, ήταν ενέσκυψε ο τυφώνας, με αποτέλεσμα να μην δημιουργηθούν για διάφορους λόγους αυτά τα τεράστια κύματα, τουλάχιστον στον κόλπο της Τάμπα, που προέβλεπαν οι μετεωρολόγοι των 4 και 4,5 μέτρων. Ωστόσο, οι ζημιές είναι εκτεταμένες, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει από τη μισή τους, γιατί τα σωστικά συνεργεία και οι αρχές δεν έχουν βγει ουσιαστικά ακόμη στους δρόμους, γιατί τώρα ξημερώνει στην Φλόριντα και είναι επικίνδυνο, όπως είπες, ηλεκτρικό ρεύμα σε πάρα πολλές περιοχές δεν υπάρχει. Πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση και οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους να μην βγουν ακόμη από τα σπίτια τους, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο, ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχουν εκτεταμένες πλημμύρες. Και οι εκτεταμένες αυτές πλημμύρες δεν έγιναν τόσο στις παράκτιες περιοχές, όσο πιο μέσα στην ξηρά, λόγω των σφοδρότατων βροχοπτώσεων. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στο Ορλάντο, έπεσε βροχή 6 μηνών μέσα σε λίγες ώρες, αλλά και σε άλλες περιοχές. Επίσης, ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα προκάλεσαν οι ανεμοστρόβιλοι που έπληξαν τη δυτική Φλόριντα πριν καν ενσκύψει ο τυφώνας στην ξηρά. Εκεί λοιπόν, μεταξύ άλλων, αναφέρουν πληροφορίες των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ότι πλήγει από ανεμοστρόβιλο μια κοινότητα συνταξιούχων, η οποία μάλιστα κοινότητα αποτελούνταν από τροχόσπιτα ή άλλα λιώμενα σπίτια, και εκεί περιμένουν πληροφορίες γιατί το τι ακριβώς έχει συμβεί. Γενικότερα οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 2 νεκρούς μέχρι στιγμής, αλλά και αυτό δεν είναι επίσημα επιβεβαιωμένο.
Γιατί είναι ακόμα πολύ νωρίς έτσι κι αλλιώς, Έλενα.
Για τους λόγους ακριβώς που είπαμε, έτσι. Γιατί ακόμα είναι επικίνδυνο και για τα σωστικά συνεργεία να βγουν. Και τα ομοσπονδιακά και τα τοπικά. Από εκεί και πέρα, οι θυελώδεις άνεμοι προκάλεσαν το να ξεριζωθούν εκατοντάδες δέντρα και στην Τάμπα και στη Σαρασότα και σε πολλές άλλες περιοχές, ενώ ξυλώθηκε μέρος της στέγης του σταδίου Τροπικάνα στο Σεντ Πίτερσμπεργκ και επίσης έπεσε ένας πολύ μεγάλος γερανός, ο οποίος έπεσε στο δρόμο αλλά και σε κτίριο, χωρίς ευτυχώς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή τραυματισμούς. Ο τυφώνας αυτή αρχικά υποβαθμίστηκε σε κατηγορία 2, μετά στην κατηγορία 1 και το μάτι του κυκλώνα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον Ατλαντικό. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει σταματήσει η βροχή ή η σφοδρή άνεμη, γιατί ακόμη και αν μιλάμε για ανέμους κάτω από τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, και αυτή είναι πάρα πολύ ισχυρή.
Θα ακούσουμε σε λίγο, Έλενα, Έλενα, με ειδικούς που μίλησαν εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και να εξηγούν οι άνθρωποι ότι μπορεί να μας φαίνεται πολύ μικρό το γεγονός ότι ο τυφώνας έχει πλέον βαθμιστεί σε κατηγορία 1, αλλά μόνο έτσι δεν είναι τα πράγματα.
Όχι, γιατί είναι ένας πολύ επικίνδυνος, ήταν αρχικά, το είχαμε πει, πολύ επικίνδυνος τυφώνας λόγω και της ισχύς που είχε πάρει από τα πολύ ζεστά νερά του κόλπου του Μεξικού. Είχε πάρα πολύ μεγάλη ισχύ και επίσης να πούμε ότι κάλυψε και σχεδόν ολόκληρη τη Φλόριντα. Όχι μόνο τα ανατολικά, όπου εκεί ήταν που χτύπησε πρώτα, αλλά όπως είπα, έχουν προκληθεί σίγουρα ζημιές και στα δυτικά και επίσης πολύ μεγάλο πρόβλημα θα επιμείνω από τις πλημμύρες που έχουν προκληθεί σε πάρα πολλές κομιτείες και εκεί έχουν δώσει τώρα τη βάση τους, την προσοχή τους οι αρχές. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ήδη έχει ξεκινήσει η εκένωση ενός νοσοκομείου ιδρύματος στο οποίο υπάρχουν άνθρωποι ηλικιωμένοι και άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια αμαξίδια για να μετακινηθούν γιατί η γύρω περιοχή έχει πλημμυρίσει. Όλα αυτά όμως και την έκταση των ζημιών και των καταστροφών θα τις δούμε τις επόμενες ώρες.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Κραυγή αγωνία και από τους Έλληνες που ζουν στη Φλόριντα, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε νωρίτερα τον πρώην δήμαρχο του Τάρμπον Σπρίνγκς, τον Κρίσα Αλαχούζο, ο οποίος εξήγησε την πολύ δύσκολη κατάσταση που επικρατεί και τους φόβους που νιώθουν οι άνθρωποι στην ευρύτερη περιοχή. Τρατάζεται το σπίτι, λένε χαρακτηριστικά οι ομογενείς. Γίνεται κατακλυσμός. Περιγράφουν στο Art News πώς θωράκισαν τις κατοικίες τους για να προστατευτούν από τη μανία του πρωτοφανούς τυφώνα. Η Άρια Σοκράτους, μέλος ελληνικής ομογένειας στη Φλόριντα, περιέγραψε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα στην περιοχή της.
Από τη στάθμη θάλασσα δεν κινδυνεύουμε και είναι η άνεμη το πρόβλημα και οι βροχές. Γιατί είναι και πολύ δυνατές καταιγίδες. Αυτή τη στιγμή, αν ήσασταν εδώ να ακούσετε, σχεδόν ρεντάζει το σπίτι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δυνατή άνεμη. Έξω γίνεται κατακλυσμός κυρίου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν τολμώ να ανοίξω ούτε καν παράθυρο.
Η Κατερίνα Πλουμιδάκη, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας και συγγραφέας, μίλησε για τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τις τοπικές αρχές.
Δεν είμαστε στο μάτι του κυκλώνα. Βέβαια, μας έχουν δώσει ήδη τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε. Αυτά είναι ένα με τα αυτοκίνητα, ότι πρέπει όλα να είναι σε πρώτο όροφο και πάνω στα πάρκινγκ. Άρα είναι ανοιχτά όλα τα δημόσια πάρκινγκ εδώ στο Μαϊάμι. Γιατί τα ισόγεια και προφανώς και τα υπόγεια θα πλημμυρίσουν. Μέσα στη νύχτα περιμένουν να δυναμώσει.
Ο Γιώργος Στεφανάκης, πρώην σερίφης στην Πολιτεία, τόνισε ότι δεν έχει ζήσει ξανά τέτοιο φαινόμενο όλα αυτά τα χρόνια που μένει στην περιοχή.
Εδώ που είμαστε στο Ορλάντο, πολύ αέρας, βροχή, ήταν τεράστιο πράγμα. Δηλαδή αυτό είναι 50 τόσο χρόνια στη Φλόριντα, δεν το έχω δει ποτέ αυτό.
Τώρα για την εξέλιξη του φαινομένου και τη σημασία των εκενώσεων μίλησε στο σταθμό μας την Κατερίνα Σερέτη και στο Διονύση Χατζημιχάλη ο Διευθυντής του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου Θοδωρής Κολυδάς. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της εκένωσης και είπε τι πρέπει να κάνουμε εμείς εδώ όταν μας έρχεται μήνυμα από το 112.
Στην εξέλιξη πρέπει να σας πω ότι ενώ αυτός δύο φορές ενισχύθηκε ο κυκλώνας, ήταν κατηγορίας 5, πλησιάζοντας τις δυτικές ακτές της Φλόριντα, υποβαθμίστηκε σε κατηγορία 3, όταν χτύπησε και τώρα βρίσκεται στην κατηγορία 2 και το θέμα της ειδοποίησης παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Η εκένωση λοιπόν σε ορισμένες περιοχές όταν διατάσσεται από την κυβέρνηση, από την πολιτεία θα λέγαμε, πρέπει να τηρείται. Όταν ηχεί το 112, άσχετα εάν θα πιάσουμε ή όχι την κακοκαιρία, ακόμη και τη νύχτα θα πρέπει να το δεχόμαστε.
Η καταιγίδα ήταν ισχυρότατη παρά την υποβάθμισή της σε κατηγορία 1, στη χαμηλότερη δηλαδή κατηγορία. Γιατί φθήνει τώρα ο τυφώνας όταν περνάει πάνω από την ξηρά? Ποια πορεία ακολουθεί ο Μίλτον και πότε θα εξασθενήσει? Ο Διευθυντής Ερευνών στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, μίλησε στο σταθμό μας και στη Χριστίνα Βίδου.
Αυτή τη στιγμή στην κατηγορία 1, με ταχύτητες που είναι λίγο πάνω από τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Επομένως, στη χαμηλότερη κατηγορία που κατηγοριοποιούνται οι τροπικοί κυκλώνες, φυσικά είναι πάρα πολύ ισχυρό, γιατί με ταχύτητες 150 χιλιόμετρων την ώρα ως μέσο άνεμο σε κάποιες περιοχές, είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά τρομερό έτσι κι αλλιώς. Σπανίως τυφώνες έχουν φτάσει στην ξηρά από την μέγιστη κατηγορία, και αυτό έχει συμβεί 3-4 φορές τα τελευταία 100 χρόνια, και επομένως δημιουργούν προβλήματα και από τη βροχή, που επίσης κάποια στιγμή ξεπεράσει 300-400 τόσα χιλιοστά βροχής, αλλά και από την άνοδο της θάλασσας θάλασσα και τον όπου εισέρχεται στις χερσαίες περιοχές και φυσικά και από τους ανέμους και βλέπουμε αυτές τις εικόνες μετά. Πάντα φθήνει όταν βρίσκεται πάνω από την ξηρά, γιατί χάνει την επαφή με τη θάλασσα, όπου του τροφοδοτείται με τους υδρατμούς, όπως επίσης και από την τριβή που έχει από την ξηρά. Περιμένουμε σύμφωνα με την ανακοίνωση και της Αμερικάνικης Μητρολογικής Υπηρεσίας αυτό να συμβεί, να φύγει δηλαδή από την ξηρά και να έρθει στον Ατλαντικό αργά το βράδυ της δικιά μας, δηλαδή τις πρώτες βραδινές ώρες της 5ης ώρα Ελλάδος.
Στην ίδια εκπομπή εδώ στο σταθμό μας μίλησε και ο Ευθύμιος Ζελέκας, ο καθηγητής γεωλογίας και φυσικών καταστροφών, ο οποίος τόνισε ότι με τις εκκαινώσεις μειώθηκε σημαντικά ο κίνδυνος για τις ανθρώπινες απώλειες. Και μάλιστα τόνισε και αυτό τη σημασία των ειδοποιήσεων από το 112.
Το θέμα είναι μειώνουμε την έκθεσή μας. Μειώνουμε δηλαδή τις ανθρώπινες απώλειες. Τις άλλες απώλειες δεν μπορούμε να τις μειώσουμε. Ναι. Απώλειες σε οικονομικό επίπεδο, σε επίπεδο περιβάλλοντος, σε επίπεδο συναστανοστικό ιστό ή στις υποδομές. Τα φαινόμενα αυτά είναι φαινόμενα τα οποία ακόμα και την τελευταία στιγμή δεν μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξή τους, την πορεία τους και την έντασή τους. Έγινε αυτή η τεράστια εκένωση. Εκένωση του πληθυσμού. Γιατί? Για να μειώσουμε τις επιπτώσεις της ανθρώπινης απώλειας. Αυτό βέβαια προϋποθέτει μια τρομερή οργάνωση και ένα σχέδιο πάρα πολύ καλό. Αφετέρου όμως πρέπει ο πληθυσμός να είναι σε θέση να αντιληφθεί τον κίνδυνο, να κατανοήσει τον κίνδυνο και να υπακούσει τις αρχές. Αυτό εμείς εδώ πέρα δεν νομίζουμε ότι το έχουμε.
Εμείς δεν το έχουμε αυτό λοιπόν εδώ, σύμφωνα με τον κύριο Λέκα. Και ενώ γίνονται αυτά στην Φλόριντα από τον Μίλτον, πολλά προβλήματα προκαλεί καταιγίδα Κέρκ που έπληξε Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Πάμε πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει τις νεότερες πληροφορίες. Έλενα, μιλάμε για μια κακοκαιρία που κινείται πλέον προς την κεντρική Ευρώπη, χωρίς ευτυχώς τα προβλήματα που βλέπουμε να καταγράφονται προς το παρόν στη Φλόριντα, αλλά υπάρχουν προβλήματα όμως. Μας ακούει η Έλενα Λεβίζου? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με την Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τα νεότερα από την κακοκαιρία Κέρκ, η οποία, να επαναλάβουμε, έπληξε Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία, προκάλεσε πολλά προβλήματα, αλλά βέβαια αυτή τη στιγμή η κακοκαιρία κινείται προς την κεντρική Ευρώπη. Λοιπόν, έχουμε την Έλενα Λεβίζου τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε τα νεότερα από την κακοκαιρία Κέρκ. Έλενα, λέγαμε και νωρίτερα ότι η καταιγίδα κινείται, έπληξε Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία και κινείται πλέον προς την κεντρική Ευρώπη.
Ακριβώς, με σφοδρότητα λοιπόν έπληξε τη Βόρεια Πορτοκαλία και η Ισπανία αλλά και την Νοτιοδυτική Γαλλία η καταιγίδα Κέρκ που σχηματίστηκε στον Ατλαντικό. Στην Πορτογαλία οι άνεμοι ήταν πραγματικά θυελώδεις, έφτασαν και τα 140 χιλιόμετρα την ώρα με κύματα στις ακτές να φτάνουν τα 7 μέτρα. Δεκάδες δέντρα έπεσαν και στην περιοχή του Πόρτο όπου τουλάχιστον 300.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Στην Ισπανία επίσης σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολισίσεις λάσπης στη Γαλλικία και στην Αστούριας και στις δύο χώρες οι αρχές κάλεσαν τους ανθρώπους σε επιφυλακή και σήμαναν κίτρινο στην Αγερμό και στην Πορτογαλία ειδικά στις παράτιες περιοχές. Στην νότιο-δυτική Γαλλία ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν ανατράπηκαν τρία σκάφη, ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά και εκεί οι άνεμοι έπνεαν με 120 χιλιόμετρα την ώρα, σφοδρές βροχοπτώσεις και επίσης η καταιγίδα έχει περάσει τώρα από τη Γαλλία, όμως υπάρχει κίνδυνος για περιοχές κοντά στο Παρίσι, καθώς έχει για πλημμύρες, καθώς έχει φουσκώσει ένας παραπόταμος του Σικουάνα. Όπως είπες, η καταιγίδα τώρα κατευθύνεται προς άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης, προς την Γερμανία και την Ελβετία, οπότε τις επόμενες ώρες να μένετε να δούμε και εκεί ποια θα είναι τα φαινόμενα.
Θα το παρακολουθούμε λοιπόν από κοντά. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε και πάλι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και από τα κυρικά φαινόμενα να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Αυτοψία πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο ανακαινισμένο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία, που ενημερώθηκε νωρίτερα για τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί και όσα είναι σε εξέλιξη από κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Χωρίς να κρύβουμε τα προβλήματα που κληρονομήσαμε, έχουμε στρατηγικό σχέδιο τριετίας που θα μας επιτρέψει παρεμβάσει στις υποδομές και να αξιοποιήσουμε ιδιωτικές χορηγίες, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, λέγοντας παράλληλα ότι το νοσοκομείο αυτό είναι υπόδειγμα που μπορεί για το πώς μπορεί να συνεργαστεί το δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα.
Όποιος επισκεφθεί αυτά τα νέα τμήματα, αλλά και τους υπόλοιπους ορόφους και τις υποδομές του νοσοκομείου, θα διαπιστώσει πια ότι το νοσοκομείο αυτό δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα πιο σύγχρονα νοσοκομεία, ένα νοσοκομείο το οποίο περιθάλπτει τους μικρούς μας φίλους πάνω απ' όλα με αξιοπρέπεια και παρέχοντας ιατρικές υπηρεσίες πολύ υψηλής ποιότητας. Όπως είπε και ο Υπουργός, το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλάζει. Χωρίς να κρύβουμε τα πολλά προβλήματα τα οποία κληρονομήσαμε, έχουμε ένα στρατηγικό σχέδιο τριετίας, το οποίο θα μας επιτρέψει να κάνουμε πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στις υποδομές, όπως αυτές οι οποίες δρομολογούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, να αξιοποιήσουμε επίσης το μέγιστο τις ιδιωτικές χορηγίες. Και θα λέγω ότι εδώ πέρα, κατ' εξοχήν, το νοσοκομείο Αγία Σοφία είναι ένα υπόδειγμα του πώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας μπορεί να συνεργαστεί με τον ιδιωτικό τομέα.
Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντακτή Άγιε Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άγιε, έχεις αναφερθεί πολλές φορές εδώ στο δελτίο μας στην κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα για τη βελτίωση της καθημερινότητας και την επιθυμία του κ. Μητσοτάκη να έχει προσωπική εικόνα για την πρόοδο που σημειώνουν τα Υπουργεία. Τον ακούσαμε λοιπόν νωρίτερα, πήγε στο νοσοκομείο Παιδών και είπε ότι είναι υπόδειγμα συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα. Καλό μεσημέρι.
Καλώ ήρθατε και γι' αυτό, μια και το ανέφερε, ο κ. Μητσοτάκη κάθε φορά αυτά τα μεγάλα ζητήματα, όπω είναι αυτά του μεταναστευτικού ή τη επικείμενη Ευρωπαϊκή Συνόδου, προσθέτει και τα μικρά, τα καθημερινά. Αυτά βέβαια αποσχολούν του πολίτε στην καθημερινότητά του και αντιμετωπίζουν μια σειρά προβλημάτων. Έτσι, επισκέφθηκε σήμερα το Τμήμα Υπουργών των Περιστατικών του Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία, που υλοποιούνται έργα ανακαίνηση και αναβάθμιση ύψου 1,26 εκατομμυρίων ευρώ. Ενημερώθηκε για τι υπηρεσίε που παρέχονται, έργα τα οποία θα πρέπει να πούμε θα ολοκληρωθούν με 600 τετραγωνικά τον επόμενο μήνα. Παράλληλα, συνοδευόμενο στην ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, συνομίλησε με γιατρούς, νοσηλευτές και γονείς παιδιών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο για τα έργα που έχουν γίνει και για την περαιτέρω βελτίωση των συνδικών νοσηλείας. Έγινε μια σύσκεψη στο διοικητήριο του νοσοκομείου. Ακούσαμε τις σχετικές αναφορές του κ. Μητσοτάκη για το πώς το συγκεκριμένο νοσοκομείο δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα πιο σύγχρονα νοσοκομεία πανευρωπαϊκά. Η χώρα, είπε ο κ. Μητσοτάκης, χρειάζεται και σήμερα ακόμα μεγάλες συνεργασίες, οι οποίες μπορούν να συνδράμουν τους δημόσιους πόρους για να μπορέσουμε να παρέχουμε στους συμπολίτες μας υπηρεσίες υγείας που τους αξίζουν. Αναφέρθηκε επίσης και στο μεγάλο νέο παιδιατρικό νοσοκομείο που κατασκευάζεται στη χώρα στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι έτοιμο καλώς επόμενων πραγμάτων το 2027. Και αυτό είναι αποτέλεσμα ιδιωτικής χορηγίας, όπως και το καινούργιο κέντρο ψυχικής υγείας, το οποίο θα λειτουργήσει σύντομα στο νοσοκομείο Αγία Σοφία. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως συζήτησε με το εξαιρετικό προσωπικό και τη διοίκηση, την ηγεσία του νοσοκομείου και τους εργαζόμενους, τα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την έλλειψη προσωπικού. Δεν τα κρίσαμε ποτέ, είπε χαρακτηριστικά. Γνωρίζουμε πως υπάρχουν ελλείψεις, ειδικά στο νοσηλευτικό προσωπικό, και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, έτσι όλες οι σύγχρονες υποδομές, οι οποίες δρομολογούνται, να πλαισιώνονται και από το απαραίτητο ανθρώπινο προσωπικό, όπως το νοσοκομείο, να λειτουργεί ακριβώς όπως πρέπει.
Τώρα, Άγιε, στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού στο ζήτημα των ελλείψεων στο νοσοκομείο Παίδων, αλλά και στα νοσοκομεία του συστήματος υγείας γενικότερα, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Γνωρίζουμε ότι έχουμε ελλείψεις, ειδικά στο νοσηλευτικό προσωπικό, και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, έτσι ώστε οι σύγχρονες υποδομές, οι οποίες ήδη δρομολογούνται, να πλαισιώνονται και από το απαραίτητο ανθρώπινο προσωπικό. Οι γονείς πάνω απ' όλα ξέρουν ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας για τα παιδιατρικά περιστατικά παρέχει υπηρεσίες πολύ υψηλής ποιότητας και εμπιστεύονται οι γονείς στα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας, και αυτό είναι μια παρακαταθήκη πάνω στην οποία θέλουμε να χτίσουμε.
Τώρα, στο θέμα αυτό αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άγιε νωρίτερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και είπε ότι η κυβέρνηση έχει στρατηγικό σχέδιο για να προχωρήσει σε πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στο σύστημα υγείας.
επαναλαμβάνοντας αυτά που είπε και ο Πρωθυπουργός για το σχέδιο της διετίας, θα μιλήσουμε προς τον Πρωθυπουργό πως αύριο μεταβαίνει στην ΠΑΦΟ, ναι, που συμμετέχει και σε βραφή στην κορυφή της ΜΕΝΤΕ9. Είναι μια σημαντική σύνοδος δεδομένων και όλων των εξελίξεων που έχουμε με τη Μέση Ανατολή και είναι η πρώτη συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών εν ώψη και τη Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την ερχόμενη εβδομάδα. Εκεί αναμένεται να κυριαρχήσουν τα ζητήματα βέβαια διαχείρισης του προσφυγικού μεταναστευτικού, αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τώρα, ως προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, όπως και συναναφέρθηκε και στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο ΟΠΕΔΟΝ και στο πρόγραμμα που έχει η κυβέρνηση για το επόμενο διάστημα, όσον αφορά την υγεία, να απάντησε και σε ερωτήσεις και σχετικά και με την αντιπολίτευση. Είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στις εξελίξεις που έχουμε εκεί. Για την επίθεση, ειδικά που εξαπέλυσε από επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Παπάς, στην κυβέρνηση για τον προϋπολογισμό, απάντησε σχετικά με τα 5 ψέματα που καταλογίζονται από τον κύριο Παπά. Είπε πως όλα όσα αναφέραμε για τον προϋπολογισμό είναι επίσημα στοιχεία και βασίζονται στις εκτιμήσεις της Κομισιόν και όλα περνάνε μέσα από το μεσοπρόθεσμο. Πρέπει ο κ. Μαρινάκης να δικαιολογήσει πλέον όλους λαούς εξαγγέλης και είναι, το επίσημο τέλος όλων των εμπόρων ελπίδας, όπως είναι και ο υπηρεσιακός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρθηκε και στις εξελίξεις του ΠΑΣΟΚ, όπως η κυβέρνηση δεν παίρνει θέση δεσμευτικά των πολιτικών αντιπάλων. Ωστόσο, ανέφερε και για το ΣΥΡΙΖΑ πως θα πρέπει, πως θέλουμε αυτή τη χώρα να έχει μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση που θα ασκεί σοβαρή κριτική, γιατί αυτή που έχει στην κυβέρνηση ούτε στη χώρα κάνει καλό.
Άγιε Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με το εσωκομματικό θερμόμετρο να βρίσκεται στα ύψη στο ΣΥΡΙΖΑ, οδεύουν προς το συνέδριο και τις εσωκομματικές κάλπες με διαφωνίες και γκρίνιες για τα διαδικαστικά και όχι μόνο, αλλά και για την συμμετοχή του Στέφανου Κασελάκη στην όλη διαδικασία. Ο Σωκράτης Φάμελος, στην τηλεοπτική του συνέντευξη, ανέφερε τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα και πώς μπορεί να γίνει αυτό.
Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αλλάξει σελίδα. Η προηγούμενη πορεία, η προηγούμενη περίοδος ήταν καταστροφική. Δεν είχε σχέση ούτε με τις αξίες του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ούτε με αυτό του ΣΥΡΙΖΑ που χρειάζονται οι πολίτες. Αυτό μπορεί να γίνει με τη δική μου υποψηφιότητα. Η δική μου υποψηφιότητα εξασφαλίζει και ότι θα είμαστε ενωμένοι και ενιαίοι, άλλο το ενωμένοι, άλλο το ενιαίοι, δηλαδή μία φωνή, σοβαρότητα. Εξασφαλίζει ότι θα υπάρχει και τεκμηρίωση και δεν θα κάνει πλιάτσικο ο κύριος Μητσοτάκης.
Ο Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος κάλεσε και αυτός Στέφανο Κασελάκη να αποσύρει το εξώδικο προς το κόμμα, εξήγησε γιατί δεν θα παραστεί στη συνάντηση και των 5 υποψηφίων που ζήτησε ο Παύλος Πουλάκης.
Να βρεθούμε για να συζητήσουμε και να συνεννοηθούμε τις περαιτέρω διαδικασίες τη στιγμή που επικραίνονται ποινικές απειλές, το θεωρώ τουλάχιστον παράδοξο.
Από την πλευρά της, η Θεοδώρα Τζάκρη υποστηρίζει ότι η νέα πλειοψηφία στοχεύει στον αποκλεισμό του Στέφανο Κασελάκη από την εκλογική διαδικασία.
Τι ζητάει ο άνθρωπος να μάθει, έτσι. Ποιος διέρευσε τα προσωπικά του δεδομένα. Ναι. Ακούω από στελέχη, έτσι, επώνυμα και συγκεκριμένα να λένε θέλουμε τη διαγραφή του κ. Κασελάκη. Πιστεύετε ότι ήταν το πρόσχημα του εξώδικο. Θα μπορούσε να του πει γιατί κρατάει ανοιχτά τα φώτα στο σπίτι του.
Το λέμε ότι συνεχώς.
Γιατί κρατάει ανοιχτά τα φώτα στο σπίτι του, γιατί δεν βάζει ζάχαρη στο καφέ του.
Και αφού υπενθυμίσουμε ότι η Επιτροπή Διοντολογίας έστειλε στο αρχείο το αίτημα διαγραφής Κασελάκη και τον κάλεσε να αποσύρει το εξώδικο προς το κόμμα, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας αναφέρει τα νεότερα. Βαγγέλη, τελικά δεν έγινε συνάντηση των 5, αλλά έγινε συνάντηση των 2 στην Κουμουνδούρου, κύριοι Κασελάκης και Πουλάκης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Έτσι είναι. Άδεια συνάντηση των 5, συνάντηση των 2. Οι 3 είχαν αρνηθεί, ζητώντας βεβαίως να πάρει πίσω το εξώδικο ο κύριος Κασελάκης, λέγοντας ότι με αυτούς τους όρους, πάνω κάτω και οι 3, δηλαδή αυτό λέγανε ο κοινός παρανομαστής, ότι δεν μπορεί να γίνει μια συνάντηση αν συνεχίζει και υπάρχει το εξώδικο πάνω στο τραπέζι. Αυτό είναι και το κλίμα που θα επικρατήσει αύριο και στην πολιτική γραμματεία. Αν και κάθε ώρα πρέπει να σας πω που περνάει, μπορεί να αλλάζουν τα δεδομένα. Όπως για παράδειγμα, χθες η Επιτροπή Διοντολογίας, όπως πολύ εύστοχα είπες, έστειλε στο αρχείο το αίτημα περί διαγραφής του κυρίου Κασελάκη. Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο. Στην Κεντρική Επιτροπή εκεί νομίζω θα τεθούν όλα επιτάπητος. Πολλοί λένε ότι δεν θα πάνε τα μέλη της Επιτροπής που υποστηρίζουν τον κύριο Κασελάκη σε μια προσπάθεια για να μην υπάρξει πλειοψηφία των μελών Κεντρικής Επιτροπής. Από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο κλίμα, οφείλουμε να πούμε. Δηλαδή δεν έχουμε εισπράξει ότι δεν θα πάνε τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που υποστηρίζουν τον κύριο Κασελάκη. Στην οποιαδήποτε περίπτωση το κλίμα είναι ιδιαίτερα για ακόμα μια φορά και έτσι περαιτέρω φορτισμένο. Κανείς δεν γνωρίζει, για παράδειγμα, από τώρα και μέχρι τις διαδικασίες του συνεδρίου, την έναρξη του συνεδρίου, τι ακριβώς θα γίνει. Δεν αποκλείεται πάντως να γίνει μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι. Βέβαια, έτσι όπως είναι το κλίμα σήμερα που μιλάμε, ποιοι τόνοι να πέσουν και από ποια κατεύθυνση, θα έλεγα, όταν όλες οι πλευρές, η μία κατηγορεί την άλλη τόσο για τη διάβαση, όσο και για το συνολικότερο κλίμα του εξωδίκου.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο πρώην υπουργός τώρα και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρος Κοντονής, μιλώντας στο σταθμό μας, χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα όταν του ζητήθηκε από το Θάνος Κεφάκα να σχολιάσει τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό που ζουν στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα τέλος χωρίς κατάληξη. Είναι κάτι τραγικό και θεωρώ ότι πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μιλάμε για γελιοποίηση περισσότερο παρά για κάτι άλλο. Δεν ξέρω, στην πολιτική ιστορία της χώρας μάλλον είναι η πρώτη φορά που ζούμε αυτό το πράγμα. Είναι κρίμα για έναν πολιτικό χώρο ο οποίος είχε μια διαδρομή, θα έλεγα, μέχρι και ηρωική σε κάποιες φάσεις, με ένα χώρο που προέρχεται από την ιστορική μήτρα της κομμουνιστικής ανανέωσης και το κουκουέ εσωτερικού να φτάνει σε αυτό το σημείο.
Στο ΠΑΣΟΚ τώρα, αντίστροφα μετεραχρόνος για το δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε καθαρή εντολή την Κυριακή για το ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής, όπως είπε.
Την Κυριακή είναι μόνο ένα σταθμός. Η μεγάλη νίκη θα είναι στις επόμενες εθνικές εκλογές. Γι' αυτό λοιπόν λίγες ώρες μείνανε. Πάρτε για άλλη μια φορά την υποψηφιότητά μου στα χέρια σας. Μαζί θα νικήσουμε και αυτή την Κυριακή, αλλά πάνω απ' όλα στις επόμενες εθνικές εκλογές.
Το δίλημα είναι στασιμότητα ή η αλλαγή, είπε από την πλευρά του ο Χάρης Δούκας.
Το αίτημα για αλλαγή είναι πανίσχυρο. Είναι και αυτός ο λόγος που ξεκίνησε η διαδικασία και είναι ακριβώς ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει ξανά να σηκώσει ανάστημα και να αποτελέσει μια ξεκάθαρη επιλογή για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Και για να πεις ότι μπορείς να αλλάξεις κατεύθυνση στη χώρα, πρέπει να πεις πρώτα ότι μπορείς να αλλάξεις και στο χώρο σου.
Ωστόσο, οι δύο μονομάχοι, κύριε Ανδρουλάκης και Δούκας, πηγαίνουν στις κάλπες χωρίς νέα τηλεμαχία. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα γιατί να βάγισε η τηλεμαχία.
Το debate, δυστυχώς, ενώ ήταν αμοιβαία βούληση και των δύο υποψηφίων, φαίνεται ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για διοικητικούς λόγους, γραφειοκρατικούς. Δεν μπόρεσαν οι εκπρόσωποι των δύο υποψηφίων να συμφωνήσουν, να βρουν, μάλλον πιο σωστά, μια κατάλληλη ημερομηνία. Εγώ επιμένω ότι το debate θα έπρεπε να είχε γίνει, θα ήταν πολύ καλό να έχει γίνει, αλλά βεβαίως ένα debate το οποίο θα ήταν εφάμιλο και αντάξιο του πρώτου, το οποίο, και πρέπει να το πω από τον αέρα του δημόσιου ραδιοφώνου, οφείλεται εμπολής στους 6 υποψηφίους και στη δημόσια τηλεόραση που το οργάνωσαν κατά τρόπο πρότυπο. Ένα τέτοιο debate θα έπρεπε να είναι εφάμιλο του πρώτου, το δεύτερο θα έπρεπε να έχει την ίδια προωθητική αξία, την ίδια επιδραστικότητα.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Νότι Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Νότι, τελικά γιατί να βάγεις το debate, ήταν τόσο ανυπέρβλητες οι δυσκολίες να βρεθεί μια μέρα που να βολεύει και τους δύο? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τον κύριο Μάντζο. Εντάξει, αυτή είναι η επίσημη εκδοχή. Υπάρχουν βεβαίως και διαφορετικές προσεγγίσεις, τις οποίες δεν αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν δημόσια επιτελείς ούτε του ΜΕΝ και του ΝΕΝ και με υποψηφίου του κ. Ανδρουλάκη, προηγείται άλλωστε, αλλά ούτε και του κ. Δούκα. Κάποιοι σε αυτόν λένε ότι όλα αυτά είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Εφόσον και οι δύο πλευρές συμφωνούσαν και εφόσον πραγματικά το debate των 6 υποψηφίων για τον πρώτο γύρο είχε αυτή την πολύ θετική επίδραση, γιατί όντως ήταν ένα υψηλού επίπεδου και πολιτισμένου διαλόγου συζήτηση, τότε εντάξει, έπρεπε όλα να πάνε στο πλάι. Οι υποχρεώσεις είτε δημοτικών συμβουλίων είτε συγκεντρώσεων έπρεπε να έρθουν σε δεύτερη μοίρα. Λένε αυτοί οι οποίοι μέσα από το ΠΑΣΟΚ ασκούν κριτική και στους δύο για το ότι δεν έγινε το debate. Από εκεί και έπειτα πάει. Αυτό τέλειωσε. Δεν θα έχουμε μια τηλεμαχία μεταξύ των δύο. Όμως και οι δύο αναλόγονται και προσπαθούν ευλόγως να απευθυνθούν στα κοινά των άλλων υποψηφίων, των 4 που μείναν έξω, κυρίως του κ. Γερουλάνη και της κ. Διαμαντοπούλου, οι οποίοι αθρηστικά συγκεντρώνουν ένα περίπου 40%, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη δεξαμενή, και δευτερευόντως την κυρία Κατρίνη και της κυρίας Γιαννακοπούλου, που αθρηστικά μπορεί να φτάσουν σε ένα 10%. Είναι διαφορετικά κοινά, εκεί η στρατηγική των τελευταίων ημερών επικεντρώνεται. Μες. Είχαμε μια δήλωση νωρίτερα του κυρίου Γερουλάνου ότι μια νίκη αξιών δεν πρέπει να θεωρείται απίθανη. Κάποιοι λένε ότι είναι μια δήλωση γρίφος, διότι η νίκη αξιών μπορεί να αξιολογηθεί όπως θέλει, να την αξιολογήσει όπως θέλει ο καθένας. Είμαστε στο τέλος πια, τι έχει μείνει, 2.48 ώρα και την Κυριακή θα ψηφίσουμε. Με το μεγάλο στοίχημα είναι πού θα κινηθεί η συμμετοχή.
Η συμμετοχή, βέβαια.
Πάντοτε στο δεύτερο γύρο η αποχή
είναι μεγαλύτερη.
Ναι, είναι μεγαλύτερη οπωσδήποτε. Mm-hmm. Ευλόγως, κάποιοι δεν θέλουν να ψηφίσουν. Κάποιοι που ψήφισαν τους άλλους υποψηφίους δεν θέλουν να ξαναψηφίσουν. Εντάξει, αλλά από εκεί και πέρα το πόσο θα είναι αυξημένη συμμετοχή, η αποχή, η αντίστροφα, πόσο θα είναι η αποχή, θα παίξει οπωσδήποτε ένα ρόλο στις εντυπώσεις. Αυτό που θέλουν στο ΠΑΣΟΚ, και το θέλουν όλοι, είναι αλήθεια, και οι δύο μονομάχοι της Κυριακής και οι υπόλοιποι υποψήφοι που μείναν εκτός δεύτερου γύρου και όλα τα στελέχη, είναι αυτό που κερδίστηκε να μην σπαταληθεί.
Νότιο Δανειάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2:36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, να φύγουμε από την εσωτερική επικαιρότητα και να πάμε εκτός την ώρα να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Τα αντίπεινα στο Ιράν συζήτησα μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος Biden και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου στην πρώτη τηλεφωνική τους επικοινωνία έπειτα από 7 εβδομάδες. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας δήλωσε λίγο αργότερα, ωστόσο, ότι η απάντηση του Ισραήλ θα είναι ακριβής, αποφασιστική και αναπάντεχη. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο και στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ σημειώνονται νέα χτυπήματα και στη Συρία. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο απεσταλμένος του ΕΡΤ News στο Τελ Αβίβ Κωστής Κωνσταντίνου για αναφορικά με τις αντιδράσεις μετά τη τηλεφωνική επικοινωνία Biden-Νετανιάχου.
Οι Ηνωμένε Πολιτείε φαίνεται ότι έχουν συμφωνήσει με το Ισραήλ ότι η χρονική συγκυρία είναι μια, ευκαιρία για να απελευθερωθεί ο Λίβανος από την Χέσμπολαχ, η οποία πέρα από την καταστροφή που έχει προκαλέσει, εμποδίζει και σε πολιτικό επίπεδο τη χώρα να λειτουργήσει. Σχετικά, η Wall Street Journal γράφει σήμερα πως η Ουάσιγκτον παροτρύνει τις τρεις πιο σημαντικές χώρες στην περιοχή, δηλαδή την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Σαουδική Αραβία, να δράσουν μαζί με τρόπο που να απελευθερωθεί ο Λίβανος από την Χεσμολάκ. Η Σαουδική Αραβία δείχνει να συμφωνεί προς το παρόν. Οι Αίγυπτοι στο Κατάρ έχουν πολύ σοβαρές επιφυλάξεις και λένε ότι είναι επικίνδυνο, αλλά και ίσως εκτός πραγματικότητας αυτό το σχέδιο που προτείνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ στο Ισραήλ η κατάσταση παραμένει ήρεμη. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς του κόσμου για να δει ακριβώς πού θα πάνε τα πράγματα, ειδικά μετά τη συνομιλία Biden-Νετανιάχου, όπου δεν υπήρξαν διαφωνίες, τουλάχιστον δεν βγήκαν προς τα έξω.
Αυτά λοιπόν μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του ΕΡΤ News στο Τελ Αβίβ, ο Κωστής Κωνσταντίνου, για την κατάσταση στην περιοχή. Πάμε και στον έτερο απεσταλμένο, στον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος παραμένει στο Βόρειο Ισραήλ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο του Λιβάνου. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό σας μεσημέρι. Ένα νέο μπαράζ, θα μπορούσε να πει κανείς, επιθέσεων με ρουκέτες από την Χεζμπολάχ έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου μία ώρα σε ένα μεγάλο μήκος των βορειοανατολικών συνόρων, εκεί που διεξάγονται οι μάχες με τις χερσαίες δυνάμεις, οι οποίες έχουν προχωρήσει σε ένα μήκος εντός του λιβανέζικου εδάφους. Τώρα, εκείνο το οποίο έχει ενδιαφέρον, μπορεί να πει κανείς ότι είναι ότι η Ισραηλινό αεροσκάφος πραγματοποίησε επίθεση με στόχο δρόμο που συνδέει τη Συρία με το Λίβανο στην περιοχή Χουσέιν, στην συριακή πλευρά των συνόρων, κάτι το οποίο ανακοινώθηκε από το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Νωρίτερα, επίσης, μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ έπληξαν βάσεις Ιρανών παραστρατιωτικών στα βορειοανατολικά αυτή τη φορά σύνορα της Συρίας. Μάλιστα, στον Ισραηλινό σύνορο γίνεται ιδιαίτερη μνήμα ότι το συγκεκριμένο σημείο ήταν αποθήκες πυρομαχικών αλλά και εκτοξευτές πυράβλων. Τα δύο παραπάνω περιστατικά έρχονται κατ' ουσία να προσθεθούν στο πλήγμα της περασμένης εβδομάδας στον κύριο συνοριακό σταθμό και το πέρασμα Λιβάνου-Συρίας, μάλιστα στην ανατολική κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου, κόβοντας ουσιαστικά τον δρόμο, άρα και τις γραμμές ανεφοδιασμού της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολά. Τώρα στο βόρειο μέτωπο, όπως είπα πριν, μετά το σιωπητήριο των περίπου 9 ώρων, οι σιρήνες έχουν ηχήσει σε αρκετές περιοχές που έχουν απειληθεί από τις ρουκέτες της Χεζμπολάχ. Κάποιες από τις ρουκέτες αυτές έχουν περάσει, έχουν προσγειωθεί, βρέθηκαν σε ανοιχτούς χώρους, δηλαδή σε κάποια χωράφια, σε κάποιες αγροτικές εκτάσεις. Κάποιες άλλες έχουν ανακαιριστεί. Ο στρατός υποστηρίζει ότι η Χεζμπολάχ από χθες έχει ξεπεράσει τον αριθμό των 360 ανθρώπων προς το έδαφος του Ισραήλ, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν πλήξει 110 θέσεις της οργάνωσης, εξουδετερώνοντας ακόμη και ανώτατο στέλεχος της οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στο νότο του Λιβάνου. Τέλος, οι επιχειρήσεις του στρατού συνεχίζονται τόσο στη Γάζα όσο και τη δυτική όχθη.
Γιώργο Σίδερη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε τον απεσταμένο του Air News στο Ισραήλ, κυρίες και κύριοι, και παίρνοντας αφορμή την τελευταία αναφορά του στις επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού που συνεχίζονται και στη Γάζα, τουλάχιστον 21 Παλαιστίνοι, είδηση της τελευταίας στιγμής, σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο σχολείο Ρουφάιντα, στο δυτικό τμήμα της Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, όπου φιλοξενούνται εκτοπισμένοι στην κεντρική λωρίδα της Γάζας, όπως δήλωσαν διασώστες σήμερα στο πρακτορείο Reuters. Στο πένθος έχει βυθιστεί, κυρίες και κύριοι, το ελληνικό ποδόσφαιρο για τον ξαφνικό θάνατο του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού George Baltok σε ηλικία μόλις 31 ετών. Ο ποδοσφαιριστής βρέθηκε νεκρός χθες το βράδυ στην πισίνα του σπιτιού του στη Γλυφάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής, αποκλείεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Σε εξέλιξη, βέβαια, βρίσκονται οι έρευνες για να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, πραγματικό σοκ για την τραγική είδηση που έκανε το γύρο του κόσμου στον διεθνών μέσων ενημέρωσης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και ξέρεις τι είναι, εμείς του αθλητικού ρεπορτάζ έχουμε καλές ειδήσεις. Δηλαδή, οι κακές ειδήσεις είναι ήττα. Ήττα μιας ομάδας. Με αυτά ασχολούμαστε. Δηλαδή, σπάνια πάμε έτσι σε δύσκολες καταστάσεις. Και όταν φεύγει ένα παιδί, γιατί παιδί 31 ετών αθλητής. Και όλοι αυτοί οι αθλητές, πρέπει να ξέρει ο κόσμος, δεν είναι όπως εμείς που πάμε μια φορά στο εξάμεινο, άντε στον χρόνο να κάνουμε εξετάσεις ρουτίνας. Αυτοί κάθε μήνα κάνουν τα πάντα από την κορυφή στα νύχια εξετάσεις. Πριν από λίγο, πληροφόρηση είναι ότι τελικά έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση ότι είναι πνιγμός από είδωρο, δηλαδή πνίγηκε ο άνθρωπος. Υπάρχουν και άλλες επιπλέον εξετάσεις, αλλά για την ώρα αυτό κρατάμε.
Και μάλιστα υπήρχαν πληροφορίες νωρίτερα, Δημήτρη, ότι ήταν νεκρός ο άτυχος νέος τουλάχιστον 5 ώρες πριν εντοπιστεί στην πισίνα του.
Ναι, να πούμε τι είναι, ότι η σύζυγός του, η οικογένειά του μένει στην Αγγλία. Είναι Ελληνοάγγλος, έτσι, για όσους δεν γνωρίζουν. Η γιαγιά του ήταν Ελληνίδα και βρέθηκε έτσι η τομή, πήρε το ελληνικό διαβατήριο και εδώ και 2 χρόνια παίζει με την εθνική ομάδα. Η οικογένειά του μένει στην Αγγλία.
Με πλούσιο βιογραφικό ο ίδιος είχε, με περάσματα από πολλές ομάδες στην Αγγλία.
Όλη η Premier League, Premier League είναι η κορυφαία, είναι η μεγάλη κατηγορία της Αγγλίας, έτσι, για τον πολύ κόσμο, για να καταλάβει. Όλες οι ομάδες και η ίδια η ποδοσφαιρική Αγγλική Ομοσπονδία τα συλληπιτήρια, όχι απλά γιατί ήταν ένας, εντάξει, δεν είπα κορυφαίο.
Ένας δικός τους άνθρωπος όμως, βέβαια.
Ναι, και ένας ποδοσφαιριστής που είχε πάρα πολλά ένσημα στο εκλικό ποδόσφαιρο. Η σύζυγός του, που προσπαθούσε έτσι να έρθει σε επικοινωνία μαζί του, δεν είχε γίνει κατορθωτό και έβαλε μετά τον σπίτι του νοικοκύρη, τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, νοικιάζει το σπίτι που έμενε στην Γλυφάδα μέσω του Παναθηναϊκού, για να εντοπιστεί και ο ίδιος εντόπισε τον το ποδοσφαιριστή στην πισίνα.
Και πώς θα φέρνει συγκυρία και η ζωή απόψε παίζει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου μέσα σε αυτό το σοκ για το χαμό του ανθρώπου στην Αγγλία στο Γουέμπλι. Με την Αγγλία στο Γουέμπλι.
Με δύο ομάδες που θα μπορούσε να παίζει και στις δύο ο Μπάλτοκ. Έγιναν προσπάθειες μέσω την επικοινωνία με την UEFA να μην γίνει το παιχνίδι. Όμως η UEFA, δεν ξέρω αν είναι αυστηρή ή όχι, είπε ότι δεν υπάρχουν ημερομηνίες. Ότι σε αυτό δεν υπάρχουν, θεωρώ ότι βρίσκονται. Εδώ που τα λέμε ημερομηνίες, έτσι είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Να καταλάβουμε όλοι πώς θα παίξουν έτσι οι ποδοσφαιριστές σήμερα. Οι περισσότεροι δεν κοιμήθηκαν. Όταν μοιράζεσαι με ένα δωμάτιο με ένα ποδοσφαιριστή αρκετές ημέρες στο μήνα και αυτός ο άνθρωπος έφυγε έτσι άδικα και άδοξα από τη ζωή, δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ. Και όταν δεν κοιμάσαι, δεν μπορείς να είσαι και να παίξεις και όπως πρέπει. Μιλάω τώρα αθλητικά και ποδοσφαιρικά.
Και αλλά ανθρώπινα κυρίως μας τα μεταφέρεις, Δημήτρη. Είναι εντελώς ανθρώπινο
αυτό. Το παιχνίδι θα γίνει κανονικά, έτσι. Mm-hmm. Θα γίνει κανονικά το παιχνίδι. Θα παίξουν με μαύρο περιβραχιόνιο εθνική μας ομάδα. Νομίζω και η Αγγλία, αλλά σίγουρα mm-hmm. εθνική μας ομάδα. Θα του κρατήσουν και ένα λεπτό έτσι, για τη μνήμη του. Το ίδιο θα γίνει και στο μπασκετικό Παναθηναϊκό. Παίζει το βράδυ, το ζήτησε. Yeah. Και θα γίνει αυτό, έγινε δεκτό το αίτημα από την Ευρωλίγα και γενικότερα άπαντες οι ομάδες εθνικές, FIFA, UEFA.
Αναστάτωση και οι προπονήσεις του Παναθηναϊκού αναβλήθηκαν και αυτές.
Η σημερινή και αυριανή, το Σουκού έτσι και άλλη Σαββατοκύριακο δεν θα υπήρχε προπονήση λόγω των εθνικών ομάδων, αλλά όμως υπάρχει έτσι, όχι ρεπό, αναβλήθηκαν οι προπονήσεις γιατί δεν μπορούσαν να γίνουν προπονήσεις.
Ακριβώς.
Είναι πάρα πολύ απλά και ο προπονητής το ήθελε. Και οι ποδοσφαιριστές δεν μπορούσαν έτσι να κάνουν προπονήσεις.
Δημήτρη, δεν υπάρχουν λόγια σε κάθε περίπτωση. Ευχαριστούμε πολύ και συλληπιτήρια πραγματικά στους δικούς του ανθρώπους. Είναι πολύ κρίμα να χάνεται ένας νέος άνθρωπος μόλις 31 ετών. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Ανεξέλεκτες διαστάσεις έχει λάβει, το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά δυστυχώς έτσι είναι, το ζήτημα βίας μεταξύ ανηλίκων, με τα περιστατικά συνεχώς να αυξάνονται. Λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες για περιστατικά όπως αυτά που έγιναν στο Γαλάτσι, έξω από το ΕΠΑΛ στην Γράβα, όπου τρεις ανήλικοι πιάστηκαν στα χέρια με αποτέλεσμα ο ένας να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με χτύπημα στη μύτη και άλλοι δύο να συλληφθούν. Χθες το προάβλιο Δημοτικού Σχολείου, παρακαλώ, στην Νίκαια, τέσσερις μαθητές της 5ης Δημοτικού ηλικίας μόλις 10 ετών επιτέθηκαν και τραυμάτισαν στο κεφάλι μια συνομήλικη μαθήτριά του, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στη Νίκαια βρίσκεται η Στέλλα Χριστοδουλίδου, που θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
Για αυτή τη φορά, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Με τοποθεσία το ένατο δημοτικό σχολείο της Νίκαιας συγκεκριμένα. Έλαβε χώρα λοιπόν ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων χθες το πρωί. Όλα ξεκίνησαν όταν τέσσερις μαθητές της 5ης Δημοτικού, τρία αγόρια και ένα κορίτσι 10 ετών, επιτέθηκαν και τραυμάτισαν στο κεφάλι μια συνομήλικη συμμαθήτριά τους κατά τη διάρκεια του διαλύματος στον προάβλιο χώρο του σχολείου. Λίγες ώρες αργότερα, το απόγευμα, το κορίτσι ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε για εξετάσεις στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, ενώ για το περιστατικό η διερεύνηση του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη ενημερώθηκε και το Τμήμα Ασφαλείας της Νίκαιας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση την στιγμή αυτή.
Στέλλα Χριστοδουλίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση και είναι πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί στο 2,9% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα κατά το μήνα Σεπτέμβριο, με το ποσοστό ανατιμήσεων στα τρόφιμα να παραμένει για ένα ακόμα μήνα πάνω από το 3%. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι δίνουν τα στοιχεία της Ελστάτ, λοιπόν?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους κρατές μας. Μικρή αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό, 0,1 κάτω σε σχέση με τον Αύγουστο, διαμορφώθηκε το Σεπτέμβριο στο 2,9% από 3% που ήταν ένα μήνα πριν. Να πούμε ότι ο ενεργοποιημένος δείκτης που παρακολουθεί Eurostat κινήθηκε οριακά πάνω από το 3% στο 3,1%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών, οι οποίες τροφοδότησαν τον τιμάριθμο, καταγράφηκαν σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο ελαιόλαδο, κλασικά 38,9%. Αν και για φέτος φαίνεται να υπάρχει μια πρόβλεψη ότι θα πέσουν οι τιμές, θα το δούμε στην πορεία. Στα νοπά ψάρια 9,9% αύξηση, μεγάλη αύξηση στα ψάρια, και στα φρούτα 7,7%. Μιλάω τώρα κυρίως για προϊόντα διατροφής. Μεγάλες όμως ήταν και οι ανατιμήσεις στην ενέργεια, στο ηλεκτρικό ρεύμα, Γρηγόρη. 11,3% μέσα σε ένα χρόνο. Στο φυσικό αέριο 20,2% αύξηση. Ενώ κατά 36,4% αυξήθηκε το κόστος μεταφοράς με αεροπλάνο. Με λίγα λόγια, τα αεροπορικά εισιτήρια, ασφάλιστρα υγείας, πήραν φωτιά 14%. 5,6% ασφάλιστρα οχημάτων. Και ως προς τις ομάδες προϊόντων και υπηρεσιών, η μεγαλύτερη αύξηση δεν είναι πλέον στα τρόφιμα, είναι στη στέγαση, 5,9%. Ακολούθησαν με 5,5% τα ξενοδοχεία, τα καφέ, τα εστιατόρια, 4,4% η ένδυση και υπόδηση, 3,7% η υγεία, 3,6% άλλα αγαθά και υπηρεσίες και η διατροφή στο 3,2%. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στις τσέπες μας αφορά και η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, καθώς την υιοθέτηση ενός ευέλικτου μηχανισμού ανάκτησης των υπερεσόδων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας όλων των τεχνολογιών, ο οποίος θα ενεργοποιείται σε περιόδους περιφερειακών κρίσεων, όπως αυτή που σημειώθηκε το φετινό καλοκαίρι στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, θα εισηγηθεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Κυλακάκης στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας που συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη στο Λουξεμβούργο. Πάμε στην Πινελόπη Τρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Κυλακάκης είναι αποφασισμένος να επιμείνει στην πρόταση που έθεσαν με κοινή επιστολή τους προς την Κομισιόν οι Υπουργοί Ενέργειας της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Η πρόταση αφορά στην αναθεώρηση της οδηγίας που προβλέπει παρεμβάσεις σε περίπτωση περιφερειακών ενεργειακών κρίσεων, και αυτό γιατί η οδηγία εκτιμάται ότι είναι ανέφικτο να ενεργοποιηθεί σε τέτοιες περιπτώσεις, αφού προβλέπει ότι η κρίση πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 3 μήνες και οι τιμές να είναι πάνω από 180 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Το κυριότερο από τα μέτρα που προτείνει ο κ. Κυλακάκης, όπως είπες και εσύ, είναι η επιβολή ανώτατου ορίου τιμής σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας. Εφόσον το όριο αυτό ξεπερνιέται, θα ενεργοποιεί το μηχανισμός ανάκτησης των υπερεσόδων και τα χρήματα θα διοχετεύονται στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, προκειμένου να αξιοποιηθούν ως οριζόντιες επιδοτήσεις προς το σύνολο των καταναλωτών, οικιακών αλλά και επιχειρήσεων. Πρόκειται να πούμε, Γρηγόρη, για έναν μηχανισμό αντίστοιχο με αυτό που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης. Και να πούμε ακόμη ότι το φαινόμενο της μίνι ενεργειακής κρίσης που σημειώθηκε στη διάρκεια του καλοκαιριού, εξαιτίας κυρίως της μεγάλης ζήτησης από την πλευρά της Ουκρανίας, που είχε σαν αποτέλεσμα να διοχετεύεται ενέργεια από την Νοτιοανατολική Ευρώπη προς τη χώρα αυτή και άρα να μην υπάρχει ενέργεια στην Ελλάδα, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και να αυξάνουν οι τιμές, ενδέχεται να επιδεινωθεί στη διάρκεια του χειμώνα. Μάλιστα, υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις που λένε ότι αν η Ουκρανία απορροφά αυτή τη στιγμή 1.700 ΜΒ ενέργειας από την Ευρώπη, ενδεχομένως το χειμώνα, μετά και τα πλήγματα που έχουν δεχθεί οι ηλεκτρικές υποδομές της, να φτάσουν στα 2.700 ΜΒ. Γι' αυτό και ο Έλληνας Υπουργός θα επικαλεστεί την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη για την υιοθέτηση του μηχανισμού και επί του παρόντος, αν και επί του παρόντος δεν αναμένεται να ληφθεί κάποια απόφαση, το θέμα θα συνεχίσει να συζητιέται έτσι ώστε να φτάσει και στο Συμβούλιο των Αρχηγών Κρατών.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, η προσέλκυση νέων στις στρατιωτικές σχολές βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με τον Υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πυρακάκη.
Θα δημιουργήσουμε για τα στελέχη μας το καλύτερο πλαίσιο προστασίας που υπάρχει στο δημόσιο τομέα. Τολμώ να πω κατά παρασάνιες. Δηλαδή, παροχή δωρεάν στέγης. Η πατρίδα σε μεταθέτει όπου αυτή κρίνει. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να σου παρέχει ένα σπίτι για να μένεις. Ήδη έχουμε ξεκινήσει ένα οικιστικό πρόγραμμα 1.000 κατοικιών. Ο τελικός στόχος είναι να καλυφθούν όλα τα στελέχη μας. Όλα.
Δυνατότητα εισαγωγής υποψηφίων πλέον από 3 επιστημονικά πεδία αλλά και από τα ΕΠΑΛ. Αυτή τη στιγμή στα ΕΠΑΛ δεν έχουμε πρόσβαση στο σύνολο των σχολών. Αυτό πλέον θα αλλάξει. Να πούμε καταρχήν από πότε θα αλλάξει. Θα αλλάξει από το 2026. Δεν μπορεί να γίνει αλλαγή κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Οι αλλαγές αυτές πρέπει να έχουν αποφασιστεί πριν από το μήνα Μάιο.
Πάμε στον Γιώργο Διονυσόπουλο, τον αρμόδιο συντάκτη μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε και τα σχετικά ηχητικά. Κίνητρα, για κίνητρα ακούμε που θα δίνονται στους νέους προκειμένου να πάνε να δηλώσουν συμμετοχή στις στρατιωτικές σχολές.
Καλό μεσημέρι, έτσι είναι, Γρηγόρη. Είναι σαρωτικές οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν λίγο νωρίτερα. Υπήρχε κοινή συνέντευξη τύπου να σημειώσω στις 11 το πρωί σήμερα στην Υπουργή Εθνικής Άμυνας προς την διαδικασία εισαγωγής των σπουδαστών στις στρατιωτικές σχολές. Οι αλλαγές θα ισχύουν, όπως προανέφερε και ο κύριος Δένδιας, από το 2026, καθώς είναι ανέφικτο να γίνουν από του χρόνου. Να σημειώσουμε ότι ο λόγος, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι δύο υπουργοί, είναι εθνικός που γίνονται αυτές οι αλλαγές, καθώς η κάλυψη στις ιδιωτικές σχολές έχει πέσει στο 64% κατά μέσο όρο, ενώ μόνο δυτικά αναπόσταση σχολή ευελπίδων ανέρχεται στο 34% μόλις, ενώ υπάρχουν και αρκετές παραιτήσεις από σπουδαστές οι οποίοι πηγαίνουν και μετά από λίγο φεύγουν.
Μάλιστα.
Τώρα, από εκεί και πέρα, ως προς τις βασικές αλλαγές που γίνονται, αφορά η πρώτη αφορά την εισαγωγή στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Η πρόσβαση στις αρχιωτικές σχολές θα γίνεται από τρία επιστημονικά πεδία πλέον, αλλά και από τα επαγγελματικά λύκεια. Οι σπουδαστές τους θα λαμβάνουν μισθό 609 ευρώ. Να πούμε ότι τώρα ο μισθός στους σπουδαστές είναι περίπου στα 165 ευρώ, το 1/4 των χρημάτων που λαμβάνουν αυτοί που βγαίνουν ως αντιπροφαγή από τις σχολές. Ενώ και θα υπάρξει αύξηση και στις σχολές των επαξιωματικών. Από τα 124 ευρώ που παίρνουν τώρα, θα ανέβει το μισθό τους στα 240 ευρώ περίπου. Τώρα από εκεί και πέρα θα χορηγηθούν επίσης και 20 εκατομμύρια ευρώ για ενίσχυση των υποδομών των στρατιωτικών σχολών, ενώ πλέον οι στρατιωτικές σχολές θα αρχίσουν να συνεργάζονται και με φορείς όπως είναι το νεοσύστατο Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας, προκειμένου να παρέχουν και διδακτορικά.
Γιώργο Διονυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στην αίθουσα σύνταξη, για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Έλενα, να ξεκινήσουμε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Έγινε γνωστό πριν από λίγο το όνομα του φετινού νικητή και είναι. Μας ακούει η Έλενα Λεβίζου? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με την Έλενα Αλεβίζου, γιατί πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι την νοτιοκορεάτισσα συγγραφέα Χαν Γκάνγκ τίμησε η Σουηδική Ακαδημία με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2024 για την έντονη ποιητική πρόζα της που πραγματεύεται ιστορικά τραύματα και εκθέτει τον έθρα στο χαρακτήρα της ανθρώπινης ζωής. Η Σουηδική Ακαδημία απονέμει το βραβείο, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων κορονών Σουηδίας.
Ο καιρός.
Πριν περάσουμε όμως την πρόγνωση του αυριανού καιρού, να ρίξουμε μια ματιά στην πολιτιστική ατζέντα, καθώς το Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης του Μουσείου Μπενάκη κλείνει από τη Δευτέρα 14 του μηνός και για 10 μήνες, έτσι ώστε να προετοιμαστεί μια διάδοχη προσωρινή επανέκθεση και συστέγαση για τα επόμενα 5 χρόνια με το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών. Πάμε στην Έλενα Λεφωτή, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Θεωρείται και είναι ένα από τα μοναδικά μουσιακά κοσμήματα που σπανίζουν στον δυτικό κόσμο. Φυσικά μιλάμε για το Μουσείο Μπενάκη της Ισλαμικής Τέχνης που στεγάζεται σε ένα υπέροχο κτίριο της Οδού Ασωμάτων στο κέντρο της Αθήνας. Η επιμελήτρια της συλλογής της Ισλαμικής Τέχνης του Μουσείου, Μίνα Μωραΐτο, σε συνεργασία με τον επιστημονικό διευθυντή του Μουσείου Γιώργη Μακίνη, καλούνται να προχωρήσουν μέσα στους επόμενους 10 μήνες σε μια προσωρινή επανέκθεση της υπέροχης συλλογής που έχουν στην κατοχή τους. Που έχει στην κατοχή του Μουσείου ενώ φυσικά. Ο λόγος είναι η συστέγαση του Μουσείου Ισλαμικής με αυτό της πόλης των Αθηνών, απόρρια μιας σύγχρησης που προέκυψε από την ανάγκη εφαρμογής των όρων δωρεάς του κτηρίου. Το πολυδιάστατο αυτό έργο του Μουσείου Μπενάκη Ισλαμικής Τέχνης συμπληρώνει φέτος 25 χρόνια και θα συνεχιστεί ενώ όσο προχωράει η επανέκθεση. Παραδείγματος χάρη, από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2025, θα είναι ένα από τα 30 ιδρύματα από 20 χώρες που θα συμμετάσχουν στο Islamic Art Biennale της Τζέντα στη Σαουδική Αραβία. Γρηγόρη.
Έλενα Νεφωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Παρασκευή στη χώρα περιμένουμε αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πιο πυκνές. Θα έχουμε και νοτιάδες, στα πελάγια θα φτάσουν τα 5 και πρόσκαιρα και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή. Θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς σε κάποιες υπηρετικές περιοχές και στην Αθήνα το θερμόμετρο στους 30 βαθμούς με αραιές νεφώσεις. Μαζί με τους νοτιάδες θα έρθει και σκόνη από την Αφρική σε αρκετές περιοχές. Στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο στους 27 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένουν σχετικά υψηλές θερμοκρασίες στους 29-30 βαθμούς σε περιοδικές περιοχές, όμως το πρωί του Σαββάτου θα έχουμε και κάποιες βροχές και λίγες καταιγίδες στη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Από την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει αλλαγή, θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο. Την Κυριακή στα 6 μποφόρ, από Δευτέρα ακόμα και 7 μποφόρ θα ρίξουν τη θερμοκρασία. Έτσι τη Δευτέρα ενδεικτικά στην Αθήνα η θερμοκρασία θα είναι στους 27 βαθμούς το μεσημέρι.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Σκλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Σωτήρης Σκαδίρανιαν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας υπενθυμίσει τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας.